Часът е 12. Семейните лекари готови за ефективни протести след 22 ноември. Съдът отложи делото за имуществото на Митю Очите. Няма жертви при експлозията от тази нощ в Истанбул.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден! Семейните лекари ще започнат да спират работа за няколко часа след 22 ноември в знак на протест, ако Министерството на финансите не се съобрази с предложения от Здравната каса бюджет за 2009 година. Разликата между предложения бюджет на касата и ведомството за първична извънболнична помощ е 46 милиона лева, съобщи председателят на Асоциацията на общопрактикуващите лекари Любомир Киров. Лилия Ангелова допълва информацията.
Националната здравноосигурителна каса поиска бюджет от 2 милиарда и 300 милиона лева за 2009 година, но от Министерството на финансите одобриха за здраве 1 милиард и 900 милиона лева. Здравната каса поиска в началото на месеца да харчи цялата здравна вноска, но от ведомството решиха увеличението с 2% за следващата година да отиде в резерв. Председателят на Асоциацията на общопрактикуващите лекари Любомир Киров заяви, че ще поиска среща с министър Пламен Орешарски.
Не можем да си обясним и мотива, по който тази огромна сума от 400 милиона лева трябва да бъде вкарана в големият резерв в БНБ на здравноосигурителната каса. Това са нашите, вашите пари, т.е. на нас, здравноосигурените лица. Те се събират от нашите вноски и трябва да бъдат употребявани единствено и само за произвеждане на здраве.
По думите на Киров, за последните няколко години 1000 общопрактикуващи лекари са напуснали работа.
Инфлацията и ръстът на брутния вътрешен продукт в България през следващата година ще са по-ниски от очакваното. Твърденията обаче, че ефектът от световната финансова криза ще достигне размерите на случилото се по време на голямата депресия в Съединените щати през 1929 година, са безотговорни и пресата и икономистите трябва да спрат да плашат хората с тях. Мнението изрази в специално интервю за Дарик професорът по приложна икономика в Американския университет Джон Хопкинс, Стивън Ханке, известен и като бащата на валутния борд у нас. Той подкрепи тезата, че именно валутния борд в страната ни ще предпази лева от сриване, за разлика от случилото се в много други държави, където се наблюдават валутни кризи. Чуйте какво още каза професор Ханке пред Дарик.
Възможно е да съществува минимална възможност този сценарий на голямата депресия да се развие. Но това е силно невероятно и смятам, че Штиглиц се проявява като много безотговорен човек, както и много други, които подкрепят подобна теза. Тези хора не са изучавали Великата депресия, не знаят нейната история. Тя наистина беше катаклизмично и катастрофално събитие. През 1929 година нивото на безработицата в Съединените щати беше 2-3,1%. До 1933 година достигна 24,7 на 100. Ако просто разгледате възможностите, ще стигнете до извода, че това твърдение е просто безотговорно. Защото числата, които всички разпространяват, най-лошият сценарий, свързан с настоящата криза, са със съвсем различна посока и размери в сравнение с тези от голямата депресия. Пресата и икономистите трябва да спрат да плашат хората за голямата депресия. Това, което се случва в момента, просто не е от същата лига.
Мнение на професор Стив Ханке. С делото Лиана ДПС получи чисто нова индулгенция, това казва председателят на вътрешната комисия Минчо Спасов на блога си. Той предполага, че от движението вече са изпратили кашони с баклава на депутатите от ДСБ Атанас Атанасов и Елиана Масева, които по думите на Спасов, вместо да стрелят по корупцията с бренеке, единичен мощен куршум, избрали дребни съчми, за да вдигнат шум. Подробностите от Теодора Симова.
Стрелбата на посоки по корупционната дейност на всички възможни висши представители на ДПС е нищо повече от сляп изстрел с патрон за подпадъци, с който твърдиш, че искаш да убиеш Глиган, отбелязва Минчо Спасов на блога си в петък, ден след изслушването във вътрешната комисия на председателя на ДАНС Петко Сертов и министърът на вътрешните работи Михаил Миков, поискано от ДСБ. Проведохме изслушването, гръмнахме с патрона за подпадъци по Глигана, а той весело се почеса и изчезна в храстите, завършва материала си Спасов. В статия във вестник 24 часа днес пък Минчо Спасов твърди, че Държавна сигурност се създава ДПС и още гледа на него като на най-стабилната си опора в политиката.
10 са общо натровените кюстендилци, които са яли гъби. Петима от тях са в тежко състояние, настанени в Пирогов и военна болница, информира Владимиров.
Петима души са потърсили помощ в кюстендилската болница в събота, от тях две деца. Трима души са настанени в реанимация, но без опасност за живота, съобщи управителят доктор Михаил Зортев. Други петима души са потърсили помощ в неделя. Те са били в много тежко състояние и са транспортирани в Пирогов и военна болница. Един от тях е в кома. Четирима мъже и една жена са пострадалите, между 37 и 64 години. Сигналите в спешен център са идвали през 10 минути, затова се е наложило да бъде включен и екип от спешен център в Дупница. Отворено е жилище на улица Цветни градини в града и е помогнато да бъде оказана помощ на човек в тежко състояние след сигнал от спешен център. Това каза за Дарик, говорителят на областна дирекция на МВР Катя Табачка. Разминава се информацията дали всичките 10 души са се познавали и са яли от отровните гъби. Част от тях са пили алкохол, като смесването е довело до осложнения, коментират лекари. Компанията се консултирала с специалист Габар, научи Дарик. Той ги уверил, че гъбите са ядливи и няма страшно. Гъбите може да са расли на замърсено място. Влади Владимиров, Дарик, Радио Кюстендил.
Труп на обгорял мъж е бил намерен след пожар в къща в село Никола Козлево, съобщават от полицията в Шумен. Вероятно, намереното тяло е на 46-годишен мъж, който е живеел сам в къщата. Пожарът е пламнал около 4:30 тази сутрин. В момента се извършва оглед на происшествието, допълват от полицията. Причините за пожара все още се изясняват. Сигналът за инцидента е бил подаден в оперативната дежурна част на служба пожарна безопасност и спасяване в град Каолиново. Информация на Юлия Христова. Районният съд в Стара Загора не даде ход на делото срещу водещия на телевизионното предаване Сблъсък Иван Христов. Той е обвинен в шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила. Николина Пенчева допълва.
Съдът предложи на Иван Христов съкратена процедура, тъй като е направил самопризнания. Телевизионният водещ обаче отказа и поиска да бъдат разпитани свидетелите по делото. Поради тази причина районния съд в Стара Загора не даде ход на съдебното заседание. През август Иван Христов се блъсна в бакалджийски камион в центъра на града. Според експертизата по делото, мъжът е шофирал с 2,35 промила алкохол в кръвта. Затова наказателният кодекс предвижда до година затвор. Съдебната зала Христов отказа да коментира случилото се и заяви, че не желая съкратен процес. Делото е насрочено за 17 ноември от 9:30. Николина Пенчева, Дарик, Радио Стара Загора.
Бургаският окръжен съд отложи делото за имуществото на Димитър Желязков. Мити очите, събират се нови доказателства, че имотите на Желязков са придобити от престъпна дейност. Това потвърди професор Стоян Кушлев, ръководител на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Става въпрос за няколко недвижими имота в Поморийско и Несебърско, голяма къща в село Ковачево и няколко автомобила. Вече са запорирани имоти на майката на Желязков и на негови роднини.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Десетки хиляди учители в Румъния започнаха предупредителна еднодневна стачка с искане за незабавно увеличение на заплатите им с 50%. Прекратяването на работата бележи началото на серия от протестни движения, обявени от учителските синдикати. Те трябва да завършат с безсрочна обща стачка на 18 ноември. Преподавателите протестират срещу решението на правителството да отложи за април увеличението на заплатите с 50%, гласувано от парламента в края на септември. Окуражени от това решение на депутатите, служителите в обществения сектор и в санитарната система също поискаха увеличение на заплатите и заплашиха в случай на отказ да започнат общи стачки съответно на 13 и на 20 ноември. Експлозия станала тази нощ в централната част на Истанбул, без да причини жертви, има материални щети, 3 автомобила са били опожарени. Инцидентът става в момент, когато Турция преминава през нов период на напрежение с кюрдската общност в страната. Двама маскирани мъже на мотоциклет хвърлили самоделна бомба на малка уличка в квартал Бейоглу, като причинили материални щети на близките жилищни блокове. Полицията ги издирва. Освен това, неизвестни лица са подпалили 3 автомобила в същия район, след което избягали. Кюрдското население е все по-недоволно от зачестяването на операциите на армията срещу кюрдските бунтовници и малтретирането, на което според тях е подложен в затвора техния лидер Абдулахи Оджалан, осъден на доживотен затвор. Турските ръководители обаче отричат тези обвинения.
Бизнес.
Това е обедната емисия Бизнес новини. Добър ден и от мен Биляна Гавазова. спада на българска фондова борса се задълбочава. В първите часове на сесията основният индекс SOFIX се понижи по 480 пункта при слабо активна търговия. С повече от 17% поевтиняват акциите на холдинг Пътища. Гергана Михайлова от Дарик Финанс обобщава информацията.
Търговията в понеделник е вяла, това проличава по ниските обеми от прехвърлени книжа и слабия оборот от 700 000 лева. След като завърши миналата седмица под поредното си психологическо ниво от 500 пункта, днес SOFIX продължава да потъва, като дъното му в търговията до момента е при 475 пункта. С повече от 17% поевтиняват акциите на холдинг Пътища, който утре пуска емисия от 30,67 милиона книжа на пазара. Губят подкрепа книжата на Spark Eltos и SoFarma. В същото време покачване в цената се наблюдава при акциите на Ловно-Цинков комплекс, корпоративната Търговска банка, Доверие Обединен холдинг. Днес общо събрание провеждат акционерите в холдинг Нов век, а с решение на Плевенски окръжен съд американски инвеститор Даро Синг получи отказ за свикване на общо събрание на акционерите на Вапцаров холдинг.
На валутните пазари по обед доларът се котира спрямо еврото около 1.2840, което е над нивата от петък, когато зелените пари бяха поскъпнали към единната европейска валута до 1.2726 за 1 евро. Информацията допълва Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
На стоковите пазари цената на петрола се повиши тази сутрин над 68 долара за барел, след като през миналата седмица Съединените щати, Индия и Китай понижиха лихвите, което пък даде повод на инвеститорите да очакват ръст на търсенето заради евентуалното засилване на икономиките. Борсите очакват и допълнително намаляване на дневния добив още веднъж от страна на ОПЕК на срещата на картела на 17 декември в Нигерия. По обед обаче трендът се обърна, цените поеха надолу заради намаляването на потреблението в Азия. На електронната борса в Ню Йорк лекът американски петрол поевтиня до 66 долара и 90 цента за барел, а в Европа нефтът сорт Брент се търгува за 63 долара и 38 цента за барел. Капиталовите пазари в Европа затвърдиха по обед първоначалния устрем, като дори един от малкото измерители, които губеха сутринта. FTSE 100 в Великобритания вече е на положителна територия. Измерителят в Лондон скача с 0,67 на 100. В Германия DAX прибавя 1,47%, а в Париж CAC 40 е нагоре с 0,83 на 100.
Поделенията на финансовата полиция в лондонското Сити са започнали да наемат банкери, останали без работа заради финансовата криза. Финансистите, работили за частни банки, инвестиционни фондове, са запознати с всички тънкости на функционирането на световните пазари и Ситито. Мнозина от тях вече ще упражняват контрол върху работата на своите бивши колеги, отбелязва изданието. Според предварителни данни, сегашната криза е причина в Ситито да бъдат закрити вече няколко хиляди работни места. Световната финансова криза доведе до неочаквано засилване на политическата подкрепа за европейските лидери, но когато се прояви рецесията и безработицата се увеличи, тази тенденция може да изчезне също толкова бързо, колкото се появи, пише в анализ Ноа Баркин от Reuters. Британският премиер Гордън Браун и френският президент Николас Саркози спечелиха най-много от финансовите сътресения през последните 6 седмици. Репутацията им се повиши след поемането на лидерската роля в преодоляването на финансовите сътресения и монополизирането на медийното внимание. Германският канцлер Ангела Меркел също запази висока популярност, като умело пренасочи отговорността за кризата и се довери на колегите си от правителството в справянето с неприятната ситуация. Делегати от експерти на Международния валутен фонд и на Световната банка пристигат на 14 ноември в Румъния, за да инспектират финансовата система на страната, съобщава електронното издание ZR.com. Финансистите на фонда ще посетят страната по молба на румънските власти. Визитата няма за цел да се договаря финансова помощ за Румъния. Въпреки информациите в чуждестранните медии, фонда не е дискутирал с румънските власти отпускането на финансови помощи. Представители на Националната банка на Румъния многократно подчертаваха, че във финансовата система на страната не се наблюдават проблеми по отношение на световната икономическа криза. Южнокорейското правителство отпуска допълнително 11 милиарда долара за борба с последиците от финансовата криза. Средствата ще бъдат включени в бюджета за 2009 година и са предназначени за стимулиране на икономическата активност на страната и за допълнителни данъчни облекчения, заяви Южнокорейското министерство на финансите. Целта е да се повиши икономическия растеж на страната до година с още 1% до близо 4%. Централната банка на Оман съобщи, че ще отпусне заеми на затруднени банки в султанството, за да могат да се справят с финансовите си ангажименти. Банката уточнява в комюнике, че ще предложи на оманските банкови компании доларови заеми за срок от 1 до 3 месеца. Парите ще бъдат отпускани като кредити само за финансиране на местни проекти, за изплащане на пари по влогове или за връщане на заеми, сключени в чужбина, които няма да могат да бъдат подновявани. Банката обаче не уточнява стойността на заемите. И една новина на насочена към любителите на скъпи коли. Германският автомобилен концерн Porsche Automobil Holding обяви, че намалява обема на производството си заради спирането на работа на най-големия си завод в Штутгарт, който ще бъде модернизиран. Завода, в който работят над 1000 души, ще спре работа на 22 декември и ще възобнови според предварителния график на 9 януари 2009 година. Световната финансова криза се отразява тежко на автомобилната промишленост, споделят официалните представители на Porsche. Това беше по-важното от бизнеса до този час. Още актуална информация може да прочетете на Дарик Финанс и Лев БГ.
От централното студио на Дарик чухте новини.